Salmon Podcast มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้
เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Episode ที่96นะครับ
ครับ
วันนี้ถ้าขอแจ้งไว้ก่อนเลยแบบออกตัวแบบร้อนตัวเลยคือผมเนี่ยเพิ่งตื่นคือแบบมีการเทคแนปนิดนึงแล้วก็เพิ่งตื่นครับ
นี่มัน 5:00 นยศ
คือนั่นแหละพี่ช่วงนี้มัน work from home ไงคือประชุมเสร็จก็เหนื่อยไงเมื่อเช้าคือบ้านผมน้ำท่วมเว้ยผมก็ต้องวิทน้ำออกแบบไอ้เหี้ยเหนื่อยมากแล้วก็เหนื่อยก็เลยเผลอหลับก็เลยวันนี้อาจจะมึนๆนิดนึง
ผมบอกพูดถึงเรื่องนี้เราขอนิดนึงได้ไหมเราคิดว่าช่วงเวลานี้ไม่เป็นช่วงเวลาที่แบบชีวิตชิบหายมากๆเลยนะเว้ย
ทำไมอ่ะ
คืออย่างวันนี้เมื่อวานน่ะฝนตกหนักใช่ป่ะ
เออ
คือหนักชิบหายนะตกหนักน้ำก็ท่วม
ชาวบางนาเรา
ชาวบางนาไฟก็ดับแล้วเช้าของเมื่อวานน่ะแม่งไวไฟพังอีกเว้ยคือแบบไอ้เหี้ยนี่คืออะไรวะนี่เราอยู่ในอะไรยังมีโควิดอีก
พระเจ้าอยากให้พี่พักว่ะพระเจ้าแบบไม่อยากให้พี่ทำงานละเฮ้ยยูยูสต็อปพักบ้าง
โอเคเข้าเรื่องครับ
ที่เราเกิดมานี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับธีมที่เรากำลังจะเล่าในวันนี้เลยนะคืออันเนี้ยธีมที่เรากำลังจะเล่าเนี่ยก็คือมันมีที่มา2อย่างก็คือเราอยากกลับไปเล่าเรื่องประเทศอีกรอบนึงซึ่งเราเองก็เคยพูดถึงประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีนี่แหละคอนเซ็ปต์ของคำว่าภูมิภาคอ่ะกันมันมีความแบบเซ็กซี่อยู่ในนั้นเพราะว่ามีการมีเอกลักษณ์อ่ะมีความยูนิคเฉพาะตัวของแต่ละที่แล้วก็ถ้าจะให้พูดถึงสถานที่ที่หนึ่งที่พอพูดชื่อมาเนี่ยมันมีความแบบภาพจำออกมาชัดเจนมากๆก็คือรัสเซีย
ความโหดสัตว์อะไรงี้
พูดแล้วมาพร้อมกับคำว่าโหดสัตว์อ่ะพวกนี้ดีกว่า โหดสัตว์รัสเซียอะไรเงี้ยครับ
ไม่อย่างที่เราเคยทำ EP ฟลอริดาไปอ่ะมันก็มีความปั่นๆของฟลอริดาเนาะ
ปั่นเหรอพูดได้เหรอพูดได้ว่าปั่นเหรอ
ในรวมๆอ่ะภาพลักษณ์เมืองดูปั่นๆอะไรเงี้ยแต่รัสเซียไม่มีความโหดจริงๆนะโหดสัตว์จริงๆนะ
เออใช่ใช่ใช
่ความแบบถ้าทั่วโลกคือโหด10เท่ารัสเซียแม่งไปโหดพันเท่าอะไรเงี้ย
เคยคุยกับพี่โจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วฟลอริดากับรัสเซียก็มีความแบบมาในเวเดียวกันนะแต่แค่ว่ารัสเซียมันมีความแบบเวียดแล้วก็สุดโต่งมากๆมีความแบบดิบเถื่อนเข้ามาอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับ
ใช่ใช่ใช
่ไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ผมเป็นคนเล่าก่อนแล้วกันนะครับเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่สะท้อนความโหดสัตว์รัสเซียขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องแปลกๆละกันที่เกิดขึ้นในรัสเซียคือก็ต้องบอกก่อนว่านอกจากจุดเด่นของรัสเซียในเรื่องความดิบเถื่อนที่ผมอย่างที่ผมแล้วก็พี่ทันได้เกริ่นไปเมื่อกี้มันก็มีภาพจำในเรื่องของที่ถ้าใครเคยดู Queen's Gambit อ่ะก็จะพบว่าอีกหนึ่งภาพจำของโซเวียตอ่ะก็คงเป็นเรื่องของกีฬาหมากรุกที่ผู้คนในประเทศนั้นอ่ะก็เป็นที่ชื่นชอบเนาะแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆแบบใครที่เก่งหมากรุกก็จะได้รับการชื่นชมหรือว่าได้รับการเชิดชูเป็นอีกระดับหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็จะมีการลงทุนเงินเม็ดเงินมหาศาลในการที่จะแข่งหมากรุกนี่แหละกับอเมริกาไปพร้อมๆกับการเดินทางออกนอกโลกอ่ะคือมันก็น่าจะเกี่ยวข้องในยุคเดียวกันยุคสงครามเย็นยุคที่จะต้องพัฒนาการเดินทางออกนอกอวกาศออกไปเพื่อที่จะชูว่าตัวเองเนี่ยเป็นประเทศที่เก่งที่สุดในโลกหรือว่าก้าวหน้าที่สุดในโลกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลสำคัญคนหนึ่งของรัสเซียที่ตัวเขาเนี่ยมีความชื่นชอบในกีฬาหมากรุกแล้วก็ได้ไปเจอเข้ากับเหตุการณ์สุดพิลึกอันหนึ่งเข้านะครับชายคนนี้มีชื่อว่ากีซานอิลยุมซินอฟคือเขาเนี่ยเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นนักการเมืองชาวรัสเซียโดยพื้นฐานแล้วพี่ทันคือคุณอิลยุมซินอฟเนี่ยเขาเกิดที่เมืองเอลิสตาสาธารณรัฐเกามีเกียในรัสเซียในปี1962แล้วก็ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยครับเขาทำงานเป็นช่างอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในประเทศบ้านเกิดในเมืองบ้านเกิดนี่แหละก่อนที่จะไปเป็นอาหารอยู่2ปีแล้วก็กลับมาทำงานที่โรงงานที่บ้านเกิดอีกปีหนึ่งแล้วก็ไปเรียนต่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากนั้นเองครับเส้นทางอาชีพของคุณอิลยุมซินอฟเนี่ยก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากการที่จะเขาเนี่ยเข้าได้เข้าไปทำงานเป็นเซลส์แมเนเจอร์อยู่ที่บริษัทขายรถยนต์แห่งหนึ่งแล้วก็เติบโตมากๆกลายเป็นประธานบริษัทแห่งหนึ่งจากนั้นเขาก็ค่อยๆสะสมความมั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆไปทั้งความมั่งคั่งทั้งเส้นสายหรือว่าทั้งอำนาจต่างๆนะที่ค่อยๆเติบโตขึ้นไปตามตัวเขานะครับจนกระทั่งในปี1993 คุณอิลยุมซินอฟเนี่ยก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐเกามิเกียแล้วก็ดำรงตำแหน่งเนี้ยต่อเนื่องมาจนถึงปี2010เกามิเกียเนี่ยมันเป็นสาธารณรัฐที่อยู่ในรัสเซียอีกทีนึงนะครับพอเขาได้ดำรงตำแหน่งแล้วเนี่ยเขาก็ใช้เงินที่ได้เนี่ยในการสนับสนุนพัฒนาสิ่งต่างๆเช่นโบสถ์หรือว่าสถานที่ทางศาสนาต่างๆแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่เขาเนี่ยเป็นภาพจำเลยว่าคุณอิลยุมซินอฟเนี่ยสนับสนุนหรือว่าใช้เงินลงทุนไปกับมันเยอะประมาณหนึ่งก็คือกีฬาหมากรุกนี่แหละอย่างที่ผมได้เกริ่นไปคือหากเสิร์ชวิกิพีเดียครับว่า Republic of เกามิเกียเนี่ยก็จะพบว่าสาธารณรัฐแห่งนี้มีชื่อเสียงเรื่องของกีฬาหมากรุกมากๆเลยคือมันเขียนเอาไว้ว่ามีชื่อเสียงทั้งด้านกีฬาหมากรุกหรือว่าโดดเด่นทั้งด้านกีฬาหมากรุกมากๆแล้วก็มันแน่นอนว่าการดำรงตำแหน่งของอิลยุมซินอฟเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆที่ทำให้เกามิเกียเนี่ยมีภาพจำเรื่องนี้นะครับหลักฐานชิ้นสำคัญเนี่ยพิธานมันคือในปี1995เนี่ยอิลยุมซินอฟเนี่ยเขาได้ถูกรับเลือกให้เป็นประธานสหพันธ์หมากรุกสากลก็คือมันเป็น FIBE อ่ะคือเหมือนเป็นสหพันธ์ทั่วโลกที่มารวมตัวกันแล้วก็เหมือนออกกฎเรื่องหมากรุกสากลต่างๆหรือว่าจัดการแข่งขันระดับโลกขึ้นมาเลยครับแล้วก็คุณอิยุมซินอฟเนี่ยเขาก็ได้ทุ่มเงินส่วนตัวลงไปเยอะมากพอสมควรเพื่อดึงให้ผู้เล่นทั่วโลกเนี่ยสนใจแล้วก็เดินทางมาแข่งหมากรุกที่จัดขึ้นที่เอลิสตาเมืองหลวงของประเทศเกามิเกียนะครับอย่างไรก็ตามครับพี่ทันผู้คนก็เชื่อว่าตัวอิยุมซินอฟเนี่ยเขาก็ถูกหนุนหลังโดยปูตินเนาะทำให้เขาเนี่ยสามารถดำรงตำแหน่งทั้งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเกามิเกียได้แล้วก็ชนะการเลือกตั้งของสหพันธ์หมากรุกแห่งนี้หลายต่อหลายครั้งติดต่อกันนะครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเป็น10ปีแต่ว่าจริงๆตัวเขาเองก็เป็นที่พูดถึงในอีกแง่หนึ่งเพราะว่ามันก็มีบางหลักฐานนี่เพราะว่าเขาเนี่ยเคยเล่นหมากรุกกับกัดดาฟีซึ่งเป็นอดีตผู้นำซีเรียแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็มีสัมพันธ์อันดีกับซัดดัมฮุสเซนซึ่งเป็นผู้นำก่อการร้ายนะครับแล้วก็
ผู้นำอิรักอะไรอย่างงี้ป่ะ
ใช่แล้วก็เคยออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าผมชอบพอพวกเขาเหมือนกันหมดทุกคนจะซัดดัมกัดดาฟีดาไลลามะหรือว่าปูตินทุกคนที่สนับสนุนกีฬาหมากรุกเนี่ยก็คือเพื่อนผมหมดเนาะคือเขาออกมาพูดแบบนี้ต่อหน้าสื่อเลยว่าหรือว่าพูดต่อหน้าสาธารณชนเลยนั่นแปลว่าความรักในกีฬาหมากรุกของเขาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนจำเขาได้หรือว่าเป็นเหมือนเป็นภาพลักษณ์ไปแล้วอะว่าพูดถึงอิยุมซินอฟเนี่ยก็จะพูดถึงความรักในกีฬาหมากรุกนะครับอย่างไรก็ตามไม่ทันที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สำคัญเท่าไหร่ถ้าเราเทียบกับเหตุการณ์ที่เขาเจอในปี1997คือเขาเนี่ยเคยเล่าต่อสื่อแห่งหนึ่งว่าในปี1997แห่งเนี้ยเขาถูกเอเลี่ยนลักพาตัวไป
เดี๋ยวนะทำไมมันหามุมขนาดนี้วะ
คือมันไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับที่ผมปูมาเว้ยคือเขาอ่ะผมก็ไปเสิร์ชมาว่าเจอว่าเขาออกมายอมรับว่าเขาเคยถูกเอเลี่ยนลักพาตัวไปในปี1997เดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะคือครั้งแรกที่เขาออกมาบอกหรือว่าออกมาเล่าเรื่องนี้ต่อสาธารณชนเนี่ยคือปี2001ที่เขาได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับวิทยุ Radio Freedom ของสาธารณรัฐเช็กโดยเขาบอกว่าพวกเอเลี่ยนเนี่ยมันมารับผมไปโดยใส่ชุดอวกาศสีเหลือง Yellow Space Suit ก่อนที่เขาจะเริ่มลงรายละเอียดถึงเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นเนี่ยต่อไปคือเขาเล่าต่อครับว่าทั้งในบทสัมภาษณ์เนี่ยแล้วก็บทสัมภาษณ์อื่นๆที่เขาให้หลังจากนั้นนะครับเขาบอกว่ายานพาหนะที่เขาอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ยานอวกาศของรัสเซียแน่นอนเพราะว่าถ้ามันใช่เนี่ยเขาจะต้องรู้จักถูกป่ะแต่เขาก็ยืนยันว่ามันเป็นของพวกเอเลี่ยนน่ะที่มันใส่ชุดอวกาศสีเหลืองแล้วก็ทุกอย่างมันก็ถูกตกแต่งไปด้วยแบบความล้ำสมัยหรือว่าสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็พวกมันเนี่ยบินมาเพื่อรับเขาที่อพาร์ตเมนต์ส่วนตัวของเขาแล้วก็ใช้เวลาทั้งวันเนี่ยหายไปในอวกาศด้วยกันคือยานของพวกเอเลี่ยนเนี่ยพี่ทันมันมีขนาดมหึมามากๆแบบมีความแบบอีนอร์มัสมากๆนะก็แล้วก็ห้องพักหนึ่งในยานเนี้ยมันมีขนาดเท่า1สนามฟุตบอลแค่ห้องพักเดียวนะมันมีความใหญ่โตมากๆแล้วก็มีความเวอร์วังอลังการที่ยานของมนุษย์มันไม่เคยไปถึงนะครับแล้วก็การออกทริปในครั้งนี้กับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยทั้งหมดทั้งแก๊งเนี้ยก็ได้แวะไปที่ดาวดวงนั้นดวงนี้ติดต่อกันบ้างแล้วก็เพื่อเก็บสิ่งของบางอย่างที่ตัวกัปตันของยานลำเนี้ยก็ได้หยิบขึ้นมาแล้วก็อธิบายให้เขาฟังว่าไอ้สิ่งของเนี้ยที่หยิบได้จากดาวดวงนี้มันคืออะไรแล้วก็เหมือนเป็นทริปทัศนศึกษาแต่ว่าสถานที่ที่เขาไปทัศนศึกษากันอ่ะมันไม่ใช่ในโลกอ่ะมันเป็นแบบนอกโลกเป็นอวกาศกว้างใหญ่นะครับพอพวกเขาเดินทางออกไปได้สักพักเนี่ยคุณอิยุมซินอฟเนี่ยก็เริ่มรู้สึกขาดออกซิเจนขาดอากาศหายใจแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกแหละพวกเอเลี่ยนเนี่ยก็เลยได้ให้ชุดอวกาศเขามาใส่แล้วก็หนึ่งในเอเลี่ยนมนยานเนี่ยก็ชี้มาที่กลางอกของเขา เพื่อบอกว่าเอ้ยระบบออกซิเจนเนี่ยมันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อคุณหมุนวาล์วนะที่กลางอกเนาะแล้วก็เขาก็ทำตามมันหลังจากนั้นน่ะเขาก็ขอร้องเหล่าเอเลี่ยนให้พาตัวเขากลับไปยังโลกเถอะเพราะว่าเขามีภารกิจสำคัญที่ต้องทำเขามีมีติ้งที่ต้องไปเขามีประเทศที่ต้องดูแลหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับแล้วพวกเอเลี่ยนเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะเอาเขากลับมาคืนที่โลกนะครับแล้วก็อิลยูซินอฟเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นนะเขาก็มองว่าเอเลี่ยนเนี่ยมันก็เหมือนมนุษย์เหมือนพวกเราทุกคนแหละมันมีจิตใจมีทัศนคติต่างๆเหมือนกันมีวิธีการในการมองโลกเหมือนกันแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยพบว่าพวกเราเนี่ยหรือว่าโฮโมเซเปียนหรือว่าสายพันธุ์มนุษย์ต่างๆนานาเนี่ยไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในจักรวาลกันอันกว้างใหญ่นี้และตัวเราเองหรือว่าสายพันธุ์เราเองก็ไม่ได้พิเศษอะไรเลย
ไม่ถึงอยู่กับเอเลี่ยนกับมนุษย์วาวอะไรเงี้ยหรอ
คือมันก็มีความแบบมันไม่ได้มีแค่สปีชีส์เราอ่ะมันไม่ได้มีแค่มนุษย์โลกอ่ะที่อยู่ในอาศัยอยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่เนี่ยแล้วเขาก็เชื่อว่ามันมีคนที่อยู่ที่ดาวดวงอื่นอ่ะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับเราในจักรวาลอันนี้อ่ะครับพี่ทันว่าไง
เขาไม่มีเบื้องหลังอะไรมากกว่านี้แล้วหรอ
คือเขาก็ออกมาเล่าแค่เนี้ย
มีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ไหม
มันไม่มีมากกว่านี้ไว้พี่คือ มันก็มีแค่เรื่องเล่าของเขาอ่ะที่ออกมาบอกต่อวิทยุหรือว่าออกมาเล่าตามสื่อต่างๆซึ่งหลังจากที่เขาออกมาเล่าเรื่องนี้มันก็มีคนส่งจดหมายหรือว่าโทรศัพท์ไปหาเขาเพื่อถามรายละเอียดเยอะมากเลยหรือว่าโทรไปป่วนเยอะมากเลยเพราะว่าม ันก็มีความเข้าใจอยู่นะว่าทำไมเขาถึงโดนโทรไปป่วนอ่ะเพราะว่าตัวเขาเองก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะแล้วก็แบบเป็นบุคคลระดับสูงอ่ะจะออกมาพูดเรื่องอย่างนี้โดยที่มันอาจจะสร้างความไม่มั่นใจต่อประชาชนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้ว่าที่คนจะตั้งคำถามกับเขานะครับมันก็มีแม้กระทั่งว่าเจ้าหน้าที่รัฐบางคนเนี่ยที่กังวลเรื่องการถูกลักพาตัวของบุคคลสำคัญโดยเอเลี่ยนคือเขาถกกันจริงๆเลยนะว่ามันอาจจะมีนโยบายที่เกิดขึ้นมาว่าถ้ามันมีบุคคลสำคัญทางการเมืองอ่ะถูกลักพาตัวโดยเอเลี่ยนอีกอ่ะเราจะทำยังไงดีวะเพื่อไม่ให้ข้อมูลของประเทศเนี่ยมันรั่วไหลออกไปอันนี้คือแบบ
ภัยความมั่นคงวะ
เป็นเรื่องเป็นภัยของความมั่นคงเลยเป็นเรื่องแบบการเมืองระหว่างประเทศเลยเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ทันจริงก็พูดเมื่อกี้แล้วเนาะว่าคุณอิลยูซินอฟเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญทั้งเรื่องการเมืองแล้วก็สถานการณ์หมากรุกของโลกใบนี้ด้วยแล้วก็ความน่าแปลกใจพี่ทันคือตัวคุณอิลยูซินอฟเองเนี่ยเขาได้สร้างทฤษฎีบางอย่างที่เชื่อมโยงระหว่างหมากรุกกับเหล่าเอเลี่ยนด้วย
หมายถึงว่าเป็นศาสตร์ที่ได้รับถ่ายทอดมาอย่าง
น
ี้ป่ะ
พี่ทันเริ่มเดาถูกพี่ทันเริ่มเดาถูกคือเขาอะบอกว่าหมากรุกเนี่ยมันเป็นกีฬาที่มาจากนอกโลกเพราะว่ามันมีกฎที่เหมือนกันนะ64ช่องขาวและดำมีขาวและดำสลับกันไปซึ่งกฎเนี้ยมันเหมือนกันหมดทั้งในญี่ปุ่นจีนกาตาร์มองโกเลียแอฟริกาหรือว่าที่ไหนไหนในโลกคือเขาก็สงสัยมากๆว่ามันเป็นไปได้ยังไงอะในยุคที่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตอ่ะทำไมกฎต่างๆมันถึงถูกแพร่หลายแล้วก็ถูกเข้าใจในความเข้าใจเดียวกันหรือว่าเซตความเข้าใจเดียวกันทั้งทั่วทั้งโลกเลยด้วยสาเหตุเนี้ยแค่เนี้ยเนาะทำให้เขาเชื่อว่าหมากรุกเนี่ยมันเป็นของขวัญที่ถูกนำเข้ามาจากนอกโลกนั่นเองแค่นี้เองอ่ะ
ก็ง่ายไปปะวะไม่ถือว่าก็มีการเดินเรือก็มีการท่องเที่ยวอะไรมันถ่ายทอดกันได้วะ
ผมคิดเหมือนพี่เลยคือมันก็แบบมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไงแต่ว่ามันก็มีการเดินเรือมันก็มีการเดินทางต่างๆคนมันก็สื่อสารกันได้นะคืออย่างไรก็ตามไม่ทันด้วยใจรักในกีฬาหมากรุกเนี่ยก็ทำให้เขาสามารถดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์หมากรุกมาได้อย่างยาวนานในปี2015เนี่ยครับเขาก็ได้ออกมากล่าวถึงผลงานในวันครบรอบ20ปีในการดำรงตำแหน่งของเขาซึ่งมันก็มีตั้งแต่ว่าการบรรจุให้หมากรุกเนี่ยกลายเป็นกีฬาแล้วก็การสร้างความมั่นคงให้กับการแข่งขันหมากรุกต่างๆนานาทำให้มีคนเล่นหมากรุกเพิ่มขึ้น10เท่าทั่วโลกหรือว่าอะไรใดๆแต่ว่าช่วงหลังๆเองเนี่ยเขาก็มีกรณีพิพาทเรื่องการเมืองเยอะการเมืองระหว่างประเทศด้วยเนาะทำให้สุดท้ายในปี2018เนี่ยสหพันธ์แห่งเนี้ยก็ได้ประธานคนใหม่ไปสำหรับผมอะเรื่องเนี้ยผมถือว่ามันแปลกมากเหมือนกันนะเพราะว่าเราเองก็ไม่ค่อยจะได้ยินการที่นักการเมืองเนี่ยออกมาเล่าถึงประสบการณ์ถูกเอเลี่ยนลักพาตัวให้สาธารณชนฟังอย่างเปิดเผยสักเท่าไหร
่
อย่างที่เราเคยเสพข่าวกันทั้งเพนทากอนของอเมริกาเองอะเขาก็ไม่ได้มีนักการเมืองคนไหนที่ออกมาเป็นตัวชูโรงเนาะว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเป็นเอเลี่ยนว่ะมันเป็นนู่นนี่ว่ะอะไรเงี้ยครับ
อาจจะเพราะว่าพอเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วมันต้องมีความน่าเชื่อถืออะ
ใช่
คุณจะมาเล่นกับคอนสไปเรซีอย่างนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยนึกว่าม
ันเป็นอีกแขนงที่มันไม่ควรจะมาข้องเกี่ยวกันอ่ะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้ที่รัสเซีย
โหสารเสียเง
ินในกรณีของคุณอิลยุมซินอฟเนี่ยเขาอาจจะเห็นจริงๆเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็เขาคิดว่ามันเกิดขึ้นจริงก็ได้ในความเห็นผมนะจากซอสที่ผมไปอ่านข่าวมาครับในเว็บไซต์ข่าว ABC เนี่ยเขาเขียนถึงประสบการณ์การถูกลักพาตัวโดยเอเลี่ยนของคนต่างๆทั่วทุกมุมโลกมันมีชื่อเรียกของกลุ่มคนที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยเคยถูกลักพาตัวไปเขาเรียกว่า experiencer หรือว่าผู้ประสบโดยตรงอะไรเงี้ยครับมันอาจจะมีที่มาจากสื่อต่างๆที่ถูกผลิตออกมาก็ได้คือเขาก็ให้ความเห็นอย่างน่าสนใจไว้ในเว็บไซต์ข่าวเนี่ยนะครับเขาบอกว่าภาพการถูกเอเลี่ยนดูดขึ้นไปบนยานอ่ะพี่ทันนึกออกปะเวลามันมีเอเลี่ยนมาแล้วก็มีลำแสงแล้วก็ดูดขึ้นขึ้นไปแล้วก็พอเราดูดขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะถูกจับให้นอนอยู่บนเตียงที่ขยับไม่ได้แล้วเอเลี่ยนเนี่ยก็จะลงมือต่อไปด้วยการผ่าตัดเราเพื่อทดลองบางอย่างซึ่งภาพเหล่านี้มันเป็นภาพที่ทุกคนเนี่ยพอผมเล่ามาอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนสามารถนึกภาพตามขึ้นมาได้อย่างง่ายดายมากๆเป็นภาพที่มันไม่ได้เหนือจินตนาการอ่ะแล้วก็ไอการที่เราสามารถจินตนาการหรือว่านึกภาพสิ่งเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายเนี่ยมันเป็นฝีมือของสื่อต่างๆละกันเช่นภาพยนตร์ซีรีส์หนังสือต่างๆนานาที่ทำให้คอนเซปต์เหล่านี้มันดูเป็นเรื่องที่มันรีเลทกับเรามากๆหรือว่าใกล้ตัวกับเรามากกว่าที
่
มันควรจะเป็นนะครับซึ่งนักจิตวิทยาบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าภาพแล้วก็ความกลัวเหล่านี้มันอาจจะถูกฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วก็ถูกขุดขึ้นมายามเราถูกผีอำหรือว่าสลิปพาราไลซิสเล่นงานทำให้เราเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้ที่เราจินตนาการหรือว่าที่เราเห็นอยู่ในภาพจำของเราเนี่ยมันเป็นของจริงแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยก็เชื่อมันอย่างสนิทใจคือถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงอะไม่ทันมันอาจจะตอบข้อสงสัยที่ว่าทำไมผู้ถูกเอเลี่ยนลักพาตัวส่วนใหญ่เนี่ยถึงจะมีคำถามว่า why me อะ why me ทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นเราถึงเป็นผู้ถูกเลือกไปคือมันแทบทุกคนเลยไม่ทันมันก็มีการบันทึกว่าส่วนใหญ่จะสงสัยว่าทำไมต้องเป็นตัวเองวะคือมันก็ไม่เว้นแม้แต่คุณอียุมซินอฟเนาะที่ตัวเองก็สงสัยว่าทำไมต้องเป็นตัวเขาด้วยนะครับนั่นเป็นเพราะว่ามันเกิดขึ้นในจินตนาการเหตุผลที่มาหรือว่าทำไมสาเหตุที่ว่าทำไมต้องเป็นตัวเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จำเป็นในการวิชวลไลซ์หรือว่าในการจินตนาการสิ่งต่างๆออกมาก็ได้อันนี้ในความเห็นผมเน
า
ะ
หมายความว่ายังไงหมายความว่าก็เพราะมันอยู่จินตนาการมาเลยมันจะไม่ต้องเหตุผลอะไรอย่าง
น
ี้ป่ะ
อันนี้ใช่ๆประมาณนั้นเลยพี่ทันอันนี้ผมก็เดาเอานะคือสำหรับกรณีของคุณอียุมซินอฟเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเจอจริงนะหรือว่าเจอในจินตนาการหรือว่าจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่การสร้างกระแสให้คนสนใจเพื่อเหตุผลบางอย่างทางการเมืองแล้วก็ไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะว่าตัวเขาเองก็มีอาชีพหลักเป็นนักการเมืองนะครับอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุใดที่เขาออกมายอมรับว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ถูกเอเลี่ยนลักพาตัวแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกระทบด้านลบอะไรกับตัวเขาเลยนะนอกจากที่ว่าเพราะว่าที่เขาถูกขับออกจากสหพันธ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องทางการเมืองมากกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ตัวเขาเองเคยเจอเอเลี่ยน
อ
่ะคือมันก็กลายเป็นว่าถ้าลองจินตนาการว่าถ้าเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นที่อเมริกามันมีนักการเมืองคนนึงที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยเคยถูกเอเลี่ยนลักพาตัวผมคิดว่ามันจะเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะผมคิดว่าความน่าเชื่อถือมันจะถูกลดห่วงมากๆเลย
ไม่แน่นะเว้ยไม่แน่จะแบบปรับพื้นได้ป่าวะ
เออไม่รู้เลยอ่ะ มันมีผลแน่นอนแต่ว่าไม่รู้บวกหรือลบนะครับ
ครับ
ครับประมาณนี้ครับเรื่องนี้ผมเตรียมมา
สนุกดี
พี่ทันจะเสริมอะไรไหม
ถ้าเรามามุมกลับบ้างสมมติเราคิดว่าคุณคนนี้ถูกลักพาตัวไปหรือว่าหรือว่าจริงๆแล้วนักการเมืองในประเทศไทยบางคนก็มาจากต่างดาววะ
ว่ะ
เพราะเราไม่สามารถเข้าใจเขาได
้จริงจริง
ด้วยตะกันทำไมเขาคิดแบบนี้วะ
แล้วหลังจากนี้เราจะได้มีข้ออ้างว่าพอเราไม่เข้าใจเขาเนี่ยเราก็คิดขึ้นมาแม่งไม่ใช่คนวะกูไม่ต้องเข้าใจมันละอะไร
ไม่เขาก็เป็นคนแหละพูดเล่นไม่ได้ไปดีฮิวแมนไนซ์เขาถึงแค่คิดว่า
บางที
เราเจอคนที่ตะกันแบบคิดยังไงได้ไงวะแบบ
เข้าใจ
หรือว่าอยู่ในตากะในยูนิเวอร์สอื่นที่ไม่อยู่ในยูนิเวอร์ที่เราอะ
ก็เป็นวิธีคิดที่แปลกดี
ครับ
โอเคครับเรื่องที่ผมเตรียมมาก็มีประมาณนี้พักฟังเบรกโฆษณาสักครู่ก่อนกลับไปฟังเรื่องของพิธันในเบรกหน้านะครับ
คือเรื่องของเราเนี่ยเกิดขึ้นในเมืองที่ชื่อว่ายาโรสลาฟ
ครับ
ในปี2006ครับในเดือนมิถุนายนคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับยศคือว่ามันเริ่มต้นจากการหายตัวไปของ วัยรุ่นนักเรียนกลุ่มหนึ่งอะ
ครับ
วัยรุ่นกลุ่มนี้มี4คนเราเอาแค่ชื่อจริงมาแล้วกันนะชื่อจริงคืออัญญาโอก้าวาย่าแล้วก็อังเดย
์
สี่คนนี้อายุไล่เรียกกัน16-17ปีเท่านั้นเองแล้วก็ตามบอกแสที่ตำรวจมีครับตำรวจรัสเซียมีคือในช่วงแรกเขาก็ไปคุยกับพวกญาติๆของเด็กที่หายไปอ่ะพ่อของอังเดย์ก็บอกตำรวจว่าในคืนก่อนที่อังเดย์จะหายตัวไปอ่ะอังเดย์ได้พูดกับพ่อแปลกๆว่าเนี่ยเขาอยากจะออกไปเที่ยวข้างนอกกับเพื่อนนะแล้วก็หายไปเลยคือพ่อเองก็ไม่ได้กังวลอะไรก็วัยรุ่นทั่วไปรัสเซียเอาตัวรอดได้อ่ะแต่ว่าพ่อบอกกับพ่อไปอย่างนั้นครับอันนี้ก็ไม่กลับบ้านมาอีกเลยเว้ยนอกจากอันนี้ก็มีอีก3คนที่ก็มีเคสแบบนี้คือออกจากบ้านไปแล้วหายตัวไปตำรวจก็เข้าไปสืบสวนในการหายตัวไปครั้งนี้ครับแล้วก็พบความเชื่อมโยงว่าในช่วงเวลาที่ทั้ง4คนหายตัวไปอ่ะมันไม่ได้มีเทศกาลดนตรีหรือไม่ได้มีเทศกาลอะไรที่แบบวัยรุ่นออกไปเที่ยวได้เลยอ่ะ
มันไม่ได้มีอีเวนต์สำคัญไม่ได้มี
โอกาสพิเศษใช่ใช่มาฉะนั้นก็คิดว่าอาจจะเป็นกลุ่มแก๊งอะไรหรือเปล่าเนาะข้อมูลสำคัญมากที่ตำรวจไปสืบสวนมาได้คือเขาใช้ระยะเวลาหลายวันนะครับเขาพบว่าทั้งหมดของกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย4คนเนี่ยทั้ง4คนอยู่ในลัทธิบูชาซาตานเหมือนกันด้วยยศ
โอ้โหเออ
หลังจากนั้นตำรวจก็เลยเริ่มตีกรอบมาแล้วโอเคเราไปตามค้นหาตามแหล่งที่น่าจะเป็นการรวมกลุ่มกันของลัทธิต่างๆดีไหมหรือตาม
ครับ
หมู่บ้านตามชุมชนตามสุสานอะไรเงี้ยตำรวจก็ไปเจอข้อมูลอีกว่าวาย่าครับที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มนี้ที่หายตัวไปเนี่ยในคืนที่เธอหายตัวไปอ่ะเธอได้โทรหาเพื่อนคนหนึ่งโทรบอกเพื่อนว่าเนี่ยตอนนี้อยู่ในที่ที่หนึ่งนะแต่ว่าไม่ชอบที่นี่เลยอ่ะแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลอยู่แล้วก็โอเคเดี๋ยวโทรกลับไปทีนึงนะแล้วหลังจากนั้นวายาก็ไม่โทรกลับหาเพื่อนอีกเลยเว้ย
อ
ันนี้คือมันมีการหายตัวไปที่มันดูน่าจะลึกลับอะไรบางอย่างอ่ะ
เออไม่ได้ทิ้งเมสเซจอะไรไว้เนาะจะหายก็หายไปก็คือแค่บอกว่าเออจะไปข้างนอกทั้งโอกาทั้งวายาด้วยเน
า
ะ
ใช่ทั้ง4คนเลยเหมือนกับแบ
บ
มันไปแฮงเอาท์ข้างนอกอ่ะเวลาก็ผ่านไปถึงสิงหาคมก็หาไม่เจอเว้ยตำรวจก็ไปเจอเบาะแสมากขึ้นแล้วคืออย่างที่เราบอกว่าตำรวจตีกรอบนะว่าถ้าเราจะค้นหาตามกลุ่มลัทธิต่างๆเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ไหนได้บ้างครับตำรวจไปเจอป่ารกร้างแห่งหนึ่งแล้วก็ในป่านั้นมันมีกระท่อมแห่งหนึ่งอยู่ในสภาพป่าเนี่ยเราอยากให้นึกภาพว่ามันค่อนข้างรกๆอ่ะรกชื้นน่ะมีต้นไม้มีวัชพืชต่างๆดูเนื้อหนา
อุดมสมบูรณ์ปะ
ดูสมบูรณ์แล้วก็เดินหนาไปในตัวด้วยอ
่
ะ
อันนึกออก
เพราะตำรวจเดินเข้าไปในป่าแห่งนั้นนะครับที่ใกล้ๆกับกระท่อมอ่ะพวกเขาพบกับสัญลักษณ์ที่เป็นไม้กางเขนกลับด้านอ่ะถูกปักลงบนดิน
อ
่ะตำรวจคิดว่าไอ้เนี่ยมาถูกทางแล้วเพราะว่าไอการกลับด้านไม้กางเขนแล้วปักลงดินมันคือสัญลักษณ์ของคนที่บูชาซาตานไงคือมันแอนติไครส์
อ
่ะแล้วก็ตรงบริเวณใกล้ๆกับที่มีไม้กางเขนกลับด้านครับก็มีซากศพของหนูอ่ะหลายตัวถูกชำแหละท้องอ่ะถูกทิ้งเอาไปด้วยอ่ะ
คือมันไม่ใช่หนูที่ตายปกติแน่นอนเพราะว่ามัน
ใช่ใช่ใช่
ใช่ไหม
ใช่
โอ
้
โห
ไม่ใช่ตายธรรมชาติแล้วไม่ได้โดนสัตว์ป่ากินนะครับแล้วก็นอกจากไม้กางเขนซากหนูแล้วตำรวจก็เจอร่องรอยของกองไฟที่ก่ออยู่บริเวณนั้นน่ะ
ครับ
น่าจะมีคนมาแคมปิ้งหรือมาทำอะไรอยู่ตรงนี้แหละที่สำคัญมากคือว่าตรงรอยกองไฟอ่ะมันมีเส้นผมของคนน่ะกระจุกนึงทิ้งอยู่เว้ย
โหเออมันเบียดมากเลยอ่ะ
เลเวลมันเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆจากข้อมูลนี้ตำรวจคิดว่าสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นของหนึ่งในคนที่หายตัวไปแหละ
ครับ
ตำรวจได้ตีวงขึ้นมาอีกว่าแล้วชาวบ้านในระแวกนั้นเคยเห็นใครเข้าออกป่าหรือเปล่าในบริเวณนี้อ่ะตำรวจก็สืบไปเจอกับเครือข่ายนึงเป็นวัยรุ่นกลุ่มนึงซึ่งเป็นวัยรุ่นที่ชาวบ้านแถวๆนั้นน่ะบอกว่ากลุ่มนี้ชอบเข้ามาในป่าแล้วทำอะไรแปลกๆในป่ากันแล้วเป็นลัทธิที่บูชาซาตานด้วยอ
่
ะ
โอ้มันก็เริ่มเข้าเขานะ
เออมันตามจับมาญาติแล้วพอมันตีกรอบเห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นนะครับสุดท้ายตำรวจสามารถจับตัวกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นผู้ต้องสงสัยได้ทั้งหมด8คนในแก๊งนี้แก๊งบูชาซาตานเนี่ย
แต่ก
็ไม่เจอ4คนที่หายตัวไปอ่ะข้อมูลต่อมาที่ตำรวจพบคือว่าวัยรุ่นทั้ง4คนเนี่ยครับก็ ่อนที่เขาหายตัวไปเขาเคยติดต่อกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านิโคลายโอโกลอฟยักษ
์ครับ
อาจจะอ่านว่านิโคลายโอโกลอฟยักษ์ก็ได้แบบอาจจะอ่านผิดเนาะเรียกว่านิโคลายแล้วกันคือเขาพบว่า4คนเนี่ยก่อนหายตัวไปเขาชอบหานิโคลายเว้ยแล้วนิโคลายมีฐานะเป็นผู้นำลัทธิบูชาซาตานในเมืองแห่งนี้ด้วยอ
่
ะ
อ่ะฮะ
คือเจอตัวละครที่มากขึ้นแล้วอ่ะ
คือเหมือนเส้นทางทุกสายตอนนี้มันเริ่มแบบอ่ะบ่งชี้มาที่ลัทธิบูชาซาตาน
ใช่
แล้วก็พบว่ามันมีจุดร่วมบางอย่างของทั้ง4คนที่หายตัวไปคือทั้ง4คนเนี้ยติดต่อหานิโคลายก่อนในวันที่จะหายตัวไป
ใช่สุดท้ายแล้วตำรวจก็ไปตามเจอนิโคลายนะแล้วก
็คว
บคุมตัวมาสอบสวนต่อครับจากเนี้ยเราจะเล่าตามข้อมูลที่นิโคลายและคนในแก๊งบอกตำรวจนะว่ามันเกิดขึ้นบ้างไงเราเตือนว่าค่อนข้างน่ากลัวประมาณนึงเลยเว้ย
โอเคผมทำอะไรกับคำเตือนนี้ได้บ้างวะเนี่ยผมไม่เคยทำอะไรกับมันได้เลย
คือคนในลัทธิบอกว่าพวกเขาเองชอบเข้าไปก่อพิธีบูชาซาตานกันในป่าอยู่แล้วเป็นปกติอะครับ
ครับ
บางทีก็มีพิธีแบบสังเวยเลือดหนูสังเวยนู่นนี่ของนั่นของหนูมาตลอดอะมีครั้งหนึ่งที่โหดมากคือพวกเขาไปขุดหลุมเอาศพที่ถูกฝังอยู่บริเวณนั้นอะขึ้นมาเป็นศพผู้หญิงนะเอามีดมาเปิดแหกบริเวณอกอะแล้วก็ควักเอาหัวใจออกมากินเว้ย
โอ้โห
หัวใจศพอะที่เน่าเปื่อยไปแล้วมากินเพื่อบูชาซาตานอันนี้คือสิ่งที่เขาเคยทำ
ครับ
ส่วนสิ่งที่เกิดเหตุจริงๆเนี่ยก็ไม่เบาไปกว่านี้เลยอ่ะคือขึ้นในวันที่เกิดเหตุนะครับคนในลัทธิเนี่ยแก๊งเนี่ยก็ติดต่อไปทั้งวัยรุ่น4คนเนาะว่าเอ้ยอยากมาเจอกันไหมมาทำกิจกรรมกันหรือเปล่าอ่ะทุกคนก็โอเคก็มากันแล้วก็ตอบตกลงมาเจอกันที่กระท่อมข้างป่าแล้วก็เข้ามาในป่าด้วยกันแล้วก็ในแก๊งนี้ก็มีนิโคลายอยู่ด้วยครับนิโคลายที่เป็นผู้นำลัทธิในกลุ่มนี้บอกกับสมาชิกทุกคนนะทางสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาว่าคืนนี้พวกเขาจะทำพิธีบูชาซาตานกันอีกรอบนึงซึ่งในตอนนั้นเองอ่ะที่วาย่าที่เป็นผู้หญิงอ่ะเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วก็เลยโทรหาเพื่อนว่าเอ้ยรู้สึกไม่ค่อยชอบมาพากลแล้วว่ะแล้วก็หายตัวไปเนอะวะคือคนเนี้ย
อ๋อโอเค
คนนี้โทรหาเพื่อน
กลับมาที่กลับมาที่คอนั้นคอสุดท้ายของคุณวาย่า
ใช่ใช
่
ต่อมานะเราอยากให้ย้อนถึงภาพการนั่งล้อมวงในป่าเป็นวงกลมก่อกองไฟก็ท่องคาถาท่องบูชาซาตานกันนะอยู่ดีๆสมาชิกในกลุ่มก็เริ่มมอมยาหมอมเหล้าทั้ง4คนที่เป็นวัยรุ่นคนใหม่ที่เข้ามาในกลุ่มครับหลังจากที่พบว่าทั้ง4คนรู้สึกเมามากๆจนแบบป้องกันตัวเองไม่ได้แล้วอ่ะนิโคลายเลยกับคนในลัทธิก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวคืนนี้นะพวกเราจะทำการบูชายันซาตานอีกรอบนึงโดยพิธีพิเศษพอพูดเสร็จเลยครับพวกเขาก็หยิบมีดขึ้นมาแล้วก็เข้าไปแทงทั้ง4คนอย่างรุนแรงอ่ะ
โอ้โห
ตามรายงานข่าวที่เราไปหามาคือว่าเหยื่อแต่ละคนนะครับทั้ง4คนนะถูกแทงด้วยมีดอ่ะเป็นแผลจำนวน666ครั้งอ่ะ
ชี้เหี้ย
คือก็666มันคือตัวเลขที่แบบเกี่ยวกับซาตานนู้นก็รู้กันอยู่เนาะ
เออไอ้เหี้ยโห
โหดมากหลังจากที่ถูกแทงจนเสียชีวิตแล้วครับสมาชิกในกลุ่มก็แบ่งกันชำแหละศพของทั้ง4คนออกมาเป็นส่วนๆเนาะ
ครับ
แล้วก็หลังจากนั้นก็เอาอวัยวะบางอย่างที่อยู่ในร่างกายตามรายงานข่าวไม่ได้บอกคืออะไรอ่ะเอาออกมาต้มปรุงแล้วก็มาแบ่งกันกินน่ะกินอวัยวะของทั้ง4คนน่ะเพื่อบูชาซาตานในคืนนั้นน่ะ
คือเรียกได้ว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่เขาเคยเล่านิโคลายเล่าว่าเคยกินศพอันนี้ก็ว่าหนักแล้วอ
่
ะ
นั่นคือศพที่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะ
อันนี้คือแบบสดๆอ่ะควักมาสดๆอ่ะ
แล้วอันนี้เป็น
มากินกัน
อันนี้คือคดีฆาตกรรมแล้วอ่ะ
ใช่มันมากกว่าแล้ว
มันอาจจะไม่สดเพราะว่าก็ฆ่ากันแล้วก็มาเอามาปรุงก่อนนะมาทำให้สุกอ่ะแต่ว่ามันก็คือฆาตกรรมเพื่อมันน่ากลัวมันผิดอ่ะพอพิธีกรรมจบครับนิโคลายก็เอาศพของทั้ง4คนเก็บไว้แล้วก็เอาไปซ่อนไว้ในใกล้ๆที่พักเขาอะไรเงี้ยใกล้ๆที่พักเขาในป่าเหมือนกันนี่แหละทั้ง4คนก็ถูกเก็บไว้แบบนั้นนะครับจนตำรวจก็เข้ามาตามจับตัวนิโคลายได้ที่เราบอกไปแล้วก็สอบสวนนิโคลายต่อตำรวจก็ไปตามคำบอกเล่านิโคลายครับแล้วก็ไปเจอศพทั้ง4ศพจริงๆ เขาพบว่าศพทั้งสี่ศพอะตรงบริเวณลำตัวท้องอะมีแผลเป็นจำนวนมากที่บ่งชี้ได้ว่าถูกของมีคมแบบแทงเป็นร้อยๆครั้งแน่ๆอะแล้วก็มีร่องรอยที่พบว่าอวัยวะบางส่วนอะถูกตัดออกไปจริงๆอะถูกตัดเพื่อไปกินจริงๆอะ
ก็คือเป็นไปตามที่นิโคลาย
กับพวกบอก
ให้ปากคำมา
ใช่นี่มันก็เป็นคดีเลยนะสุดท้ายตำรวจก็พาทั้ง4คนไปเข้ากระบวนการยุติธรรมเข้าไปกระบวนการศาลในการสั่งฟ้องอะไรเงี้ย
ครับ
มันมีพาร์ทนึงที่เราไปอ่านจากรายงานข่าวมาคือว่ามันมีคำให้สัมภาษณ์ของคนในลัทธินี้พูดกับตำรวจนะครับคือตำรวจถามว่าทำไมแบบนี้ทำไมเชื่อในซาตานบอกว่าคือเขาเปลี่ยนใจจากพระเจ้ามาหาซาตานเพราะว่าเขาเชื่อว่าซาตานจะทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้กว่าเดิมอ่ะแล้วก็พอนับถือซาตานปุ๊บเขามีเงินมากขึ้น
อ
่ะ
มันมีผลลัพธ์ประจักษ์ชัด
ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจริงหรือเปล่าครับพูดแบบนี้อ่ะแล้วก็รายงานข่าวหลังจากนั้นก็บอกนะครับว่ามันก็มีการกระบวนการที่เรียกว่านะไต่สวนไปเรื่อยๆหลายปีครับแล้วก็พบว่ามีสมาชิกบางคนในกลุ่มนี้ก็มีอาการทางจิตที่รุนแรงจริงๆอ่ะมีหนึ่งคนที่แบบเข้าขั้นที่อินเซนแล้วอ่ะเขาเรียกว่าเป็นบ้าเรียกได้คืออินเซนไปแล้วอ่ะแล้วก็จนต้องแบบต้องพาตัวไปรักษาในโรงพยาบาลโดยด่วนเพราะในกลุ่มก็มีคนที่แบบอาการไม่ดีจริงๆเลยครับพอมาในปี2010อ่ะครับศาลก็ตัดสินให้นิโคลายต้องโทษจำคุกในฐานะคดีที่ฆาตกรรมคนอื่นเป็นเวลา20ปีส่วนสมาชิกคนอื่นก็4คนที่เหลือก็ถูกตัดสินแบบลดทอนลดหย่อนกันไปอ่ะในข้อหาทำลายศพแล้วเข้าใจว่ามันคงไม่มีข้อหากินศพอ่ะ
เออแต่ว่าก็คือข้อหาเดียวกับ
ทำลายศพก็โดนไป8ปี
คร
ับแล้วก็ส่วนหนึ่งอย่างที่เราบอกก็มีอีกคนนึงในนาทีนี้ที่แบบถูกแพทย์ดูแลแล้วแล้วพบว่าก็มีปัญหาด้านจิตจริงๆต้องเข้ารับการบำบัดอย่างเร่งด่วนอะไรก็เข้าโรงพยาบาลไปเข้าสถานบำบัดไปพอเราเล่าเคสนี้แล้วครับเราคิดว่าต้องพูดเพิ่มเติมว่าโอเคเราจะฟันธงว่าลัทธิบูชาซาตานมันเป็นเรื่องแย่หรือว่ามันนำไปสู่การกินเลือดกินเนื้อคนหมดไม่ได้อ่ะ
เออใช่
แต่ว่าลัทธินี้ในกลุ่มนี้มันมีอยู่จริงนะแต่มันคือกลุ่มใต้ดินน่ะใต้ดินแบบไม่ได้รวมตัวกันแบบอย่างเป็นทางการมีหรือมีข้อตกลงร่วมกันแบบเป็นทางการขนาดนั้นน่ะเราไปอ่านมาจากรายงานของ The Moscow Times ครับเป็นสื่อของรัสเซียเนาะสื่อของรัสเซียแต่ก็พอเชื่อถือได้ในเรื่องโลคอลที่แบบไม่ใช่การเมืองนะคือ Moscow Times เขารายงานว่าจริงๆมันมีลัทธิที่เป็นซาตานิกเคาท์เนี่ยในรัสเซียจริง
ๆ
แล้วก็มีการตั้งกันแบบรวมตัวกันเป็นองค์กรทางศาสนาแบบเป็นมีความเป็นสถาบันน่ะ
ครับ
แล้วด้วยเหมือนกันมีคัมภีร์มีแนวปฏิบัติของตัวเองมีอะไรหลายอย่างตัวเองแล้วก็มีข้อตกลงว่าจะไม่ไปฆ่าใครแต่ว่ามันต่างจากเคสนี้คือเคสนี้มันคือเคาท์ใต้ดินจริงๆอ่ะ
มันคือนอกรีดเนาะมันคือไม่ใช่เคาซาตานที
่
เป็นกระแสหลักของพอพูดว่าเคาซาตานกระแสหลักมันก็จะมีความแบบย้อนแย้งนิดนึง
แล้วก็พูดไม่ได้เหมือนกันว่ามันอะไรคือหลักอะไรคือรองอ่ะ
เออใช่ใช่ใช
่แต่ว่าเรียกว่าใต้ดินน่าจะชัดกว่าเนาะเพราะมันไม่ได
้
มีกฎหมายรับรองอะไรครับแต่ว่าที่น่าคุยคือเราคิดว่าเฮ้ยหรือว่าการเอาเคาที่อยู่ใต้ดินที่ดูน่ากลัวขึ้นมาบนดินอ่ะหรือการยอมรับว่ามันมีเคาอยู่แล้วทำให้แบบเป็นสถาบันองค์กรที่มันชัดเจนจริงๆอ่ะมันก็ทำให้สังคมช่วยกันสอดส่องได้นะบอกว่า
เออเหมือนยอมรับ diversity ยอมรับความแตกต่างยอมรับทำให้ความแตกต่างมันยังอยู่ได้ใช่ไหม
ทำให้มัน official ขึ้นมา
เ
มื่อเป็น official แล้วมันก็อยู่ในสายตาของสังคมช่วยกันดูแลกันแล้วก็หรือแม้แต่พอมัน official หรือว่าเป็นองค์กรทางศาสนาที่แบบอย่างเป็นทางการแล้วอ่ะมันก็จะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายอ่ะพอกฎหมายคุ้มครองปุ๊บโอเคมันแปลว่าคุณจะมีอะไรที่คุณทำได้ทำไม่ได้นะแล้วคุณต้องรับประกันนะคุณจะไม่ทำผิดกฎหมายอะไรเงี้ย
เหมือนให้อยู่ในที่ที่แสงสาดส่องไปถึงเน
า
ะ
ใช่ซึ่งอันนี้เราคิดว่าสำคัญมากเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องลัทธิพูดถึงเรื่องเขาอะ
ครับ
บางทีการเอามันขึ้นมาบนดิน
อ
ะมันอาจจะจำเป็นในบางกรณีที่ทำให้สังคมช่วยดูแลมันไปด้วยกัน
อ
ะหรือคือเราไม่สามารถไปโรแมนติไซด์ว่าทุกเขามันดีมันก็มีเขาที่น่ากลัวแบบนี้ก็มีเว้ย
ใช่ใช่ใช
่ที่แบบบางเขาในอเมริกาคือมันก็บูชาซาตานจริงๆในทุกที่มันแบบเขาเรียกว่านะเป็นซาตานแพนิกอ่ะมันมียุคหนึ่งที่แบบคนอเมริกามีการมีพบเห็นแบบวัยรุ่นไปรวมตัวกันในสุสานในป่าที่แบ ไปฆ่าหมาฆ่าแมวมาบูชานู่นนี่นั่นกันเนี่ยมันมีความน่ากลัวจริงๆเว้ยแต่ว่าต้องมองมันอีกเรียนนึงด้วยแหละว่าแล้วเราทำไงให้มันดีขึ้นเช่นทำให้มันออฟฟิเชียลไหมหรือหาอะไรมากำกับดูแลมันอย่างถูกต้องมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะไม่ใช่ปล่อยปะมันไปเรื่อยๆอ่ะอย่างเงี้ยครับ
นึกออก
แล้วอย่างนึงคือเขาอะอย่างกรณีที่สมาชิกให้สัมภาษณ์กับตำรวจอ่ะเขาบอกว่าบางคนก็บอกว่าเขาก็คือคนที่ไม่ได้ถูกการยอมรับในสังคมในโรงเรียนอ่ะ
ครับ
แล้วเขาไปเจอว่าเขาทุกเนี่ยมันทำให้เขามีตัวตนขึ้นมาจากโนวันเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบถูกรู้จักถูกดูแลถูกเยียวยากันละกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยู่ในนี้อย่างจริงจังแล้วยอมเชื่อนิโคลายไง
นึกออกน่าจะแทบทุกคนแหละต้องการที่จะหาที่ทางของตัวเองคือบางคนที่แบบสามารถหาที่ทางของตัวเองในสังคมปกติหรือว่าสังคมแบบ ordinary ได้เขาก็อยู่ได้แต่ว่าบางคนที่มันอยู่ไม่ได้ล่ะเขาก็ต้องไปหาที่ทางของตัวเองที่อื่น
ใช่อ
ย่างที่พี่ทันพูดมาเลยว่ามันก็คือแบบลัทธินอกรีดลัทธิใต้ดินหรือว่าต่างๆนานาที่ให้ค่าเขาอ่ะที่ให้ value เขาอ่ะ
ถูกมอง
ที่พี่ทันพูดว่านะมันก็ต้องมานั่งกลับมานั่งคิดว่าสังคมแบบไหนกันที่มีบางคนที่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่ากว่าคนอื่นหรือว่าแบบไม่ได้รับการยอมรับจากคนอื่นอะไรเงี้ย
ครับประมาณนี้ครับนี่แล้วยศอยู่ตรงไหนครับ
เอ้ยผมต้องถามพี่ดีกว่าว่าตอนนี้พี่มีคนยอมรับเยอะหรือเปล่า
ผมคนพยายามว่าอะไรผมเปล่าเปียว
พี่ทันพี่ทันเมื่อกี้ผมนึกถึงเรื่องนึงที่ผมเจอตอนที่รีเสิร์ชตอนนี้นี่แหละก็คือมันมีโรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งของรัสเซียคือแบบเป็นโรงพยาบาลดังมากเลยมีสร้างขึ้นมาแล้วก็ปล่อยร้างไว้ซึ่งมันมีรูปร่างเหมือน Umbrella Corp ของ Resident Evil เลย
ชี้มันมีอะไรนะคุณแม่อะไรนะในภาควิเลจอะ
ดิมิเทสคู
อะไม่มีคุณแม่มิลันดา
อ๋อคุณแม่มิลันดาไม่เกี่ยวคืออันนี้มันเป็นตึกแบบว่าตึกโคตรไบโอฮาซาร์ดแล้วก็ข้างในนั้นอะมันก็จะมีสัญลักษณ์ซาตานอยู่เต็มไปหมดเลยเป็นกราฟฟิตี้อ่ะคือเหมือนเป็นที่มั่วสุมของแก๊งที่เชื่อในซาตานแหละผมคิดว่าเรื่องของพี่ทันกับตึกร้างแห่งเนี้ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกันบางอย่างก็ได้ในแง่ของที่พี่ทันเรสขึ้นมาว่ามันมีลัทธิซาตานที่เป็นจริงเป็นจังอ่ะในรัสเซียอาจจะเป็นที่รวมตัวของพวกเขาก็ได้อะไรเงี้ยครับ
มันเราไม่แน่ใจความเชื่อมโยงระหว่างไออย่างที่เราบอกมันมีช่วงเวลาห่วงเวลาที่มันมีซาตานแพนิคขึ้นในอเมริกายุโรปอะเราไม่รู้มันไล่เล่กันแค่ไหนนะนี่น่าสนใจดิจากเรื่องซาตานแพนิคในอเมริกามันก็น่ากลัวมากนะคิดว่าเดี๋ยวมีโอกาสหน้าค่อยมาคุยกันเรื่องนี้
เราเวลาเราพูดแบบนี้เราไม่เคยกลับมาเล่าเลย ทุกคนแม่งคงแบบพูดไปเถอะไม่เชื่อแล้ว โอเคครับวันนี้ก็จุดใจครับจุดใจทั้ง2เรื่อง2สไตล์นะครับผมว่าพี่ทันแม่งเหมาะกับการเล่าเรื่องลัทธิมากเลยผมว่าพี่มาแนวนี้บ่อยๆก็ดีนะ
คือคุณให้ผมเป็นลัทธิอะไรหรอ
พี่เป็นเจ้าลัทธิเลยดีกว่า
ลัทธิอะไร
พี่เล่าเรื่องลัทธิได้แบบหมกมุ่นมาก
นี่คุณจะด่าผมป่ะ
ไม่ได้ด่าผมจะด่าพี่ทำไมโอเคครับวันนี้พวกผม2คนก็ลาไปก่อนติดตามรายการของพวกเราได้ทุกช่องทางของ Salmon Podcast เช่นเคยนะครับวันนี้พวกผม2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ